Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Huolimatta Barcelonan järkyttävistä tapahtumista, niin toivotetaan täältä Nostosta oikein hyvää alkanutta perjantaita kaikille.
Joo, ja halutaan vielä täältä Nostosta lähettää ajatukset sinne Espanjan kaikille näille terroristin uhreille ja heidän omaisille.
Mutta tänään Nostossa puhutaan alkoholista. Viime kuussa Yle Uutiset kysyi suomalaisilta, että sopiiko alkoholi lapsiperheen yhteisiin juhliin?
Joo, ja valtaosa suomalaisista siis tämän kyselyn mukaan hyväksyy tämmöisen maltillisen alkoholin käytön lasten seurassa. 80% vastanneista vastaa siis näin ja liputti tämän nimenomaan oman maltin puolesta. Mutta sitten se tarkoittaa, että on myös niitä ihmisiä, jotka vastasten kyselyn mukaan, että saa sitä alkoholia juoda paljon enemmänkin.
Niin, itse asiassa, siis mulla on niinku sellainen tilanne, että meillä on kotona liittynyt jotenkin aika paljonkin alkoholi meidän erilaisiin, ennen kaikkea juhlatilanteisiin. Siis, että meillä on ollut hyvin sosiaalinen elämä perheessä. Ollaan tavattu paljon mun vanhempien perhetuttuja. Vieläkin edelleen mun vanhemmat paljon käy juhlissa ja heillä on vieraita ja ne juhlat oli niinku hyvin semmoinen, hyvin paljon läsnä ja niihin tietysti liittyen alkoholi, mutta se oli aina sellaista hyvää jotenkin, että mulla on itse asiassa ihan kerrassaan hyviä muistoja siis siitä niistä juhlista, että mä en ajattele sitä ollenkaan alkoholin kautta, vaan sen kautta, että olipa kivaa. Mun mielestä esimerkiksi mulla on sellaisia hyviä lapsuuden muistoja siitä, miten ollaan vaikka oltu jonkun perhetuttavan luona, sitten siellä on kello on tullut jotain 10 ehkä, ollaan saatu vähän valvoa pidempään ja sitten ollaan tultu meidät laittaa sänkyyn. Kaikki lapset ollaan oltu siellä siskonpedissä, se on ollut tosi jännää ja sitten saa nukahtaa siihen, kun aikuiset nauraa. Siellä on hauskaa, pidetään jotain tietokilpailuja ja jotenkin siellä on hyvä hauska tunnelma ja sitten herää siihen, kun äiti tai isä ottaa syliin ja sitten kannetaan taksiin. Ja sitten se taksimatka, se sellainen dieselmoottorin ihana hyrinä. Ja sitten se sellainen äidin ja isänne kertaa, että olipa hauska ilta ja tapahtui sitä ja tätä ja olipa ihanaa. Ja mä vaan kuulen jossain alitajuisesti sen, mutta mä saan nukkua ja pitää päätä vaikka äidin sylissä. Ja sitten meidän kotiin, kun me tultiin, niin siinä oli sellainen pikku tie ja siinä tien alussa oli sellainen pieni kuoppa. Ja sitten siihen kuoppaan mä aina heräsin. Ja sitten mä tiesin, että nyt ollaan kotona, että mä olisin voinut olla täällä nukkumassa täällä taksissa vaikka monta tuntia. Ja sitten herää siihen, että joku nostaa syliin ja sitten että ei, mä en halua herätä. Joo, että sä pääset pian nukkumaan sänkyyn. Ja sitten menin nukkuun ja sitten aamulla herättiin, ei ollut mitään kauheita krapuloita kellään tai mitään. Että se oli jotenkin sellainen hyvä, ihan niin kuin hauskoja muistoja liittyy siihen.
Puhuttiinko silloin alkoholista tai oliko sulle lapsena jotenkin, oliko se tietoinen siitä, että kun on juhlat, niin alkoholi kuuluu sinne?
No, joo, mutta ei sitä mitenkään korostettu.
Koska mun lapsuus on taas ollut sellainen, että mehän ollaan lähdetty juhlista tasan tarkkaan silloin, kun ensimmäinen ihminen alkaa näyttää pienintäkään humaltumisen merkkejä. Mun kodissa ei koskaan käytetty alkoholia, ainakaan niin, että me lapset oltaisiin sitä nähty. Ja sitten se ainoa puhe, mitä alkoholiin liittyi, niin se oli pelottelua ehkä, niitä kauhutarinoita. Niitä, että kun silläkin sukulaisella, silläkin kävi niin ja kyllä yksi. Ja mulla oli itse asiassa tosi pitkään semmoinen käsitys siitä, että puoli desiä alkoholia, niin sä oot ojanpenkassa makaamassa. Ja se jotenkin, toisaalta mä opin siihen, että ei tarvi alkoholia. Mä muistan, kun mä oon täyttänyt 18, niin joku sanoi, että hei, nyt sä voit mennä baariin. Niin mä en edes jotenkin muistanut sitä, että ai niin, nythän mä voin ja nyt mä voin tehdä tätä. Koska se ei koskaan ollut osa jotenkin meidän sitä perhe-elämää.
Mä luulen jotenkin tämän meidänkin keskustelun perusteella, että meillä jokaisella on lapsuudesta erilaisia muistoja siihen alkoholiin liittyen ja varmasti niin, kuin niin hyviä kuin huonoja. Ja varmaan niissä hyvissäkin on tapahtunut ylilyöntejä, jotka on saattanut silloin jopa tuntua ikävältä ja voi olla, että niillä on jopa joku vaikutus esimerkiksi muhun tähän päivään saakka, mutta ainahan niitä ei vaan tiedosta ja niitä ehkä jos lähtisi oikein miettimään, niin voi olla, että sieltä löytyisi jotain isompiakin asioita. Mutta siis tosiasia on se, että suuri joukko esimerkiksi nyt tänä syksynä on lapsia palannut kouluun väsyneinä raskaan kesän jälkeen. Nimittäin ei välttämättä niin, että olisi vaan väsynyt kaikista matkoista ja lomatouhuista, vaan nimenomaan on alkoholiongelmia ja lapselle tällaisen alkoholiongelmaisen arjen kannattelu ja se, että pitää vähän olla siinä niin kuin koko ajan kahden tulen välissä ja pysyä ehkä pois tieltä, niin ne on aika raskaita asioita.
Tänään nostossa puhutaankin siis lapsuuksista, joita on varjostanut vanhempien liika alkoholin juominen. Ja vieraana meillä on kosteusvaurioita kasvukertomuksia pullon juurelta kirjan kirjoittanut toimittaja Anni Kellamäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, siis sun lapsuuden kosteusvauriot alkoivat sen jälkeen, kun sun vanhemmat eros ja sitten sun äiti alkoi juoda liikaa. Millaisia ääniä sun lapsuuteen kuuluu, jos sä nyt mietit sitä?
No kyllä mä tunnistan myös ton, miten sä kauniisti tuossa kuvailit sen niin kuin iloisen illanvieton ja sen alkoholin käytön kavereiden kanssa kotona silloin, kun se ei vielä ole ongelma. Ennen sitä eron aikaa myöskin mun kotona vietettiin iloista, kevyttä ja mukavaa sosiaalista elämää sukulaisten ja kavereiden kanssa just tohon tapaan, että se juominen liittyi niin kuin yhteen kokoontumiseen ja sitten siellä kitara alkoi soida ja levyt soi, nukahdettiin siihen musiikkiin. Enkä mä kokenut niitä ahdistavina ollenkaan. Siihen liittyy just tollainen niin kuin ihan mukavakin fiilis, että on kiva nukahtaa, kun ei ole yksin kotona tai että siellä niin kuin selkeästi on vanhemmilla mukavaa. Mutta sitten siihen liittyy kyllä toisenkinlainen äänimaailma, joka alkoi niin kuin tulla siihen mukaan siinä vaiheessa, kun lähestyttiin niitä erovuosia ja sitten sen jälkeen varsinkin. Ja siellä on aika kireitä äänensävyjä ja siellä on aika riitasta elämää. Ja sitten se alkoholi ei enää liitykään niin kuin kepeisiin juhlatunnelmiin, vaan se selvästi on jotain, joka niin kuin herättää vähän aggressiivisia äänenpainoja. Ja sitten oikeastaan se sävymaailma muuttuukin sellaiseksi äänekkääksi hiljaisuudeksi. Sitten sen eron jälkeisinä vuosina, kun oltiin menty jo siihen tilanteeseen, että se alkoholi ei suinkaan ollut mikään juhlajuomien piristäjä, vaan enemmän semmoinen peruselintarvike. Ja silloin muistan semmoisen äänekkään, paksun hiljaisuuden, jossa mä en tavoita niitä ihmisiä, joita mun tarttisi tavoittaa lapsena.
Sä oot Anni Kellamäki kertonut, että sä yllätyit ihmisten reaktioista, kun sä kerroit näistä sun blogissa. Mikä sut yllätti?
Niin, nythän se tuntuu ihan älyttömältä, koska nyt on jo sitten siitä kulunut 3 vuotta, kun mä ekan kerran sydänpamppaillen sitä ekaa postia sinne lähetin ja mietin ihan tosissani, että no olaanko mä itteni täydellisesti, että tästä niin kuin alkaa kauhean häpeällinen alamäki ammatillisestikin. Ei siinä olisi pitänyt olla mitään yllättävää, koska nyt mä tiedän, että meitä kostean polven kasvattaja, jotka täällä nyt omassa perhe-elämässämme, ihmissuhteissamme ja työssä jaksamisessa näitä kuvioita niin kuin mietitään, niin on täällä ihan mielettömän paljon ja liika juominen koskee jollain tavalla niin kuin ainakin 2 miljoonaa suomalaista ihmistä. Et ei sen pitäisi olla mikään häpeällinen yksinäinen salaisuus, mutta niinpä me vaan kuitenkin opitaan jollain kummalla mekanismilla, jota mä ilman terapeutin pätevyyttä en niin kuin uskalla lähteä arvailemaan, että miksi, niin pitämään piilossa niitä kokemuksia ja jostain syystä aika pienestä lapsesta asti niin kuin kokemaan, että se on meidän henkilökohtainen velvollisuus lapsina katsoa, että ulospäin näyttää hyvältä.
No jos sä mietit vielä sitä niin kuin sellaisena, että sä meet sinne lapsuuteen, niin kuinka pelottiko sua usein? Oliko se tosi pelottavaa olla sellaisessa siinä
hiljaisuudessa
ja, tai sitten niissä aggressiivisissakin tilanteissa?
No oli se pelottavaa, arvaamatonta. Mehän aika paljon puhutaan niin kuin alkoholiliikakäytössä niistä äärimmäisen fyysisen väkivallan melskeistä, joita myös valitettavasti monessa perheessä koetaan. Mähän en joutunut niin kuin semmoisen fyysisen väkivallan kohteeksi ollenkaan mun lapsuudessa. Todistin joitakin aggressiivisia tilanteita toki, mutta enemmän se oli semmoista hämmentävää, kaoottista niin kuin pelkoa siitä, että mihin tässä vielä joudutaan. Tavallaan se muutos oli ollut kuitenkin todella nopea lapsen silmään semmoisesta oikeinkin hyvästä tavallisesta perhe-elämästä sit tilanteeseen, jossa se ote niin kuin luistaa ihan huolella siellä huoltajan taholta, niin enemmän mä muistan sitä, että mitä tästä vielä tulee, että mitä tuolla oven takana voi vielä ollakaan.
Sun kirjan on kerätty lähes 40 ihmisen muidenkin kuvauksia siitä, että miten he taas on kokenut sen lapsuutensa ja nuoruutensa niissä kosteissa oloissa. Tuliko sieltä yllätyksiä, yllättäviä tarinoita vai pystyitkö samaistumaan niihin kaikkiin?
No isoin yllätys oli varmaan se, että miten paljon sitä yhteistä niissä tarinoissa oli ja kuinka paljon ne alkoi niin kuin tavallaan puhua samoilla äänillä ja sanoilla. Aika moni, jonka kanssa mä juttelin, jotka luki näitä tarinoita ja kirjoitti niitä, niin ne joskus kavahti, että oot sä kirjoittanut munkin tarinan sinne, vaikka en kenenkään tarinaa niin kuin luvatta käyttänyt, mutta ne käytetyt sanat ja ne äänenpainot ja tunteet, joita kuvailtiin, oli niin hirmu samankaltaisia. Mutta samaan aikaan musta on ihan mielettömän tärkeää aina muistaa myöskin se, että ei ole mitään kaavaa, jolla liikaa juovan vanhemman lapsi käyttäytyy lapsena, kokee asiat vanhempana ja aikuisena. On ihan mielettömän iso kirjo siinä, minkälaisia aikuisia tulee kosteista kodeista. Että se on kauheata ikään kuin laatikkoon ahtamista, jos me ruvetaan puhumaan jonain yhtenäisenä joukkona niin kuin kostean kodin kasvateista. Ja semmoiseen viitan, kun saa harteilleen, niin sitä voi itsekin niin kuin tavallaan ruveta etsimään itsestänsä niitä piirteitä, jotka kuuluu ikään kuin tähän kokemukseen. Mutta siellä on niin kuin meitä reippaita mielistelijöitä ja hymyileviä viuluviikareita ja sitten on niitä, joille kävi ihan hirveän huonosti, jotka ei koskaan päässyt ylös siitä kokemuksesta ja ihan kaikki sävyt siinä välissä ja sen mä oon yrittänyt myös siinä kirjassa tuoda voimakkaasti esille.
Entä onko sä pystynyt tekemään jotain havaintoja siitä, että kokeeks tytöt ja pojat tai sitten aikuisia naiset ja miehet niin jotenkin eri tavalla tällaiset tämän kaltaiset kohtalot?
No sekin oli oikeastaan aika puhuttelevaa, miten samoilla sanoilla sitten niin kuin kaikki kirjoittajat lähesty. Se yleisin kuvio oli tietysti se, että tuntuu tosi nololta kertoa sulle tämä, kun mä en ole koskaan kertonut tätä kenellekään. Niin kuin oli sitten kysymys parikymppisestä tai yli seitsemänkymppisestä miehestä tai naisesta. Mutta oli siellä semmoisia, ehkä miehet kertoi useammin sitä, mä en mitenkään erityisesti pidä tämmöisestä sukupuolijaottelusta, mutta jos nyt tehdään tämmöinen niin kuin ikään kuin vähän äkkiväärä analyysi siitä aineistosta, jonka mä sain, niin ehkä miehet kertoi useammin semmoisia urheilusankaritarinoita, joissa ne niin kuin tajus nyt itse myöhemmin, että ne on hakenut ehkä jostakin sulkavan soudusta niin kuin sitä hyväksytyksi tulemista ja oikeanlaiseksi aikuiseksi tulemisen niin kuin kokemuksia ja kuluttanut itsensä sitten rajusti loppuun siellä tajuamatta, mistä se riittämättömyyden tunne kumpuaa. Ja ehkä sitten aika moni esimerkiksi 40-50 nainen taas kuvaili semmoista työpaikalla uurastamista, jossa niin kuin ikään kuin pomon tai työyhteisön kiitoksen toivossa uhrataan viimeinenkin vapaa-aika ja suostutaan joka jouluvuoroon niin kuin sillä ajatuksella, että siellä niin kuin kellokortin kulmalla olisi sitten joku sanomassa, että sä riität. Ehkä näin voi vähän yleistää.
Ja mä en tiedä, liittyykö näkymättömyys myös tuohon riittämättömyyden tunteeseen, mutta se tuntui nousevan aika useassakin tarinassa jotenkin esiin tässä sun kirjassa ja jotenkin se, että se näkymättömyys voi olla sitä, että se aikuinen häviää ihan konkreettisesti baariin tai jonnekin tai sitten sinne pullon taakse se pullo vie sen huomion siitä lapsesta. Koitko sä henkilökohtaisesti tämmöisiä kokemuksia näkymättömyyden tunnetta lapsuudessa?
No kyllä mä ainakin koin semmoista, että mä en tullut kuulluksi silloin, kun mun olisi pitänyt tulla kuulluksi. Et nyt kun mulla on itselläni samanikäiset lapset kuin mitä mä olin silloin niiden vaikeimpien vuosien aikana ja mä tajun niin kuin heidän päivittäisiä puuhia seuraillessa, niin kuinka paljon niillä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja otetuksi vielä kainaloon ja miten paljon niin kuin semmoista päivittäistä hihittelyä ja asioiden hoitoa tuommoisten teinityyppien kanssa niin kuin arkielämään voi kuulua, niin kyllä mä oon sitä semmoisella haikeudella kattonut, että sellaiset kokemukset multa jäi puuttumaan, mutta se näkymättömyyden kokemus on tosi yleinen ja se on erikoista, että siellä perheessä voi olla niin kuin monta näkymätöntä hahmoa, jotka samalla näkyy niin pirusti. Että se on sellaista äänekästä hiljaisuutta. Se on just sitä, että joku juttu on läsnä, mutta siitä ei puhuta. Joku juttu on kaikkien tiedossa, mutta ei katsota sitä päin. Niin kuin kierretään jotain semmoista kummallista olemassa olevaa paksua pimeätä ja se voi kyllä jättää niin kuin jäljet ihan jokaiseen siinä perheessä.
No sulla siis äiti joi liikaa ja käytti alkoholia liikaa. Uskoksä, että siinä olisi ollut jotakin eroa, jos se olisikin ollut isä, joka näin teki? Oletko miettinyt sitä näin?
No olen miettinyt sitä ja lukenut siis paljon kirjallisuutta siitä. Sitä on ihan tutkittukin, että millä tavalla se vaikuttaa, että kumpi niistä vanhemmista se on. Mutta en mä osaa sanoa, mikä sit mun henkilökohtaisessa tilanteessa olisi ollut erilainen. Et jonkin verran selkeästi tuossa kirjassa näyttäytyy just erotilanteet, joissa tietysti ehkä meillä vielä tyypillisemmin niin kun lapset jää äidin luokse. Ja sitten isän luokse mennään viikonloppuvierailuille. Ja sellaisessa tilanteessa toki on aika paljonkin merkitystä siitä, että onko se lähivanhempi, jolla lähtee menee huonosti, vai onko se etävanhempi, vai niin kuin aika monessa tapauksessa molemmat. Ja sitten ehkä siihen tulee vielä juovia äiti- ja isäpuolia ja erilaisia vaihtuvia tyyppejä siihen elämään. Niin kuin raskaimmillaan kaikki aikuiset siinä sitten alkaa juoda liikaa. Ja ero näistä yllätyksistä, joita siitä aineistosta tuli, kun äsken sitä mietittiin, niin ehkä mulle iso yllätys oli se, miten valtavassa merkityksessä, ainakin näissä mun tarinoissa, nimenomaan se ero oli perheiden elämässä. Se on tietysti ymmärrettävää, se on valtava elämän kriisi ja sen jälkeen on niin kuin jotenkin aika ymmärrettävää, että sitä lohtua lähdetään hakemaan niin kuin hetken rentoutusta sitten ehkä siitä juomisestakin. Mutta se oli mun mielestä tosi pysäyttävää ja musta sitä olisi tärkeää miettiä, että millä tavalla me voitaisiin olla perheiden tukena noissa erotilanteissa lasten tukena. Että ne erot ei menisi niin kuin ihan vaan siitä vaan arkikokemuksena ohi, vaan voitaisiin katsoa vähän tarkemmin, että miten niiden perheiden elämät lähtee rullaamaan, minkälaisissa oloissa ne lapset on. Koska jotkut lapset lähti hymyssä suin sitten sinne niin kuin etävanhemman luokse ja siellä ei ollutkaan ketään kotona. Siellä oltiin koko viikonloppu sitten niin kuin yksin ja sitten tultiin kotiin ja kerrottiin, että meni tosi hyvin, koska niin me kerrotaan.
Se on se tarina, mitä me halutaan kertoa.
Niin, ja me ei haluta niin kuin tehdä sille vanhemmalle sitä raskasta tilannetta vielä raskaammaksi.
Hei, puhuiko sä koskaan sun äidin kanssa siitä juomisesta? Saiko sä esimerkiksi alkoholikasvatusta kotoa?
Enpäs muuten olekaan miettinyt tota asiaa kauheasti. Mä sain niin kuin alkoholikasvatusta mun kaveripiiristä, koska semmoisen tilanteen mä muistan, että siinä vaiheessa, kun jengi alkoi dokailemaan nuorena joskus siinä just yläasteen lukion välimaastossa, niin joku sanoi mulle, että sun kannattaisi Ani alkaa opetella juomaan kaljaa, kun tulee paljon halvemmaksi. Ja mä mietin silloin mielessäni, että muuten ei kannata. Että kyllä mä oon tosi tietoinen siitä, kuinka vähän mun kannattaa opetella mitään alkoholin kanssa. Kyllä mä niin kuin nuoruudessani alkoholia käytin. Mä muistan sellaisen yksittäisen tilanteen, jossa äiti takavarikoi multa yhden viinapullon, mutta se tuntuu absurdilta tilanteelta.
No, näkikö kukaan läheisistä tätä tilannetta? Tarjosko esimerkiksi joku apuaan teille siinä, kun olit silloin nuori?
Kyllä mä luulen, että on ollut varmasti niin kuin itsestään selvää, että se on nähty. Siis ainakin niin kuin lähimmät perhetuttavat ja lähimmät sukulaiset. Pitäisin sitä tosi merkillisenä, jos ei, mutta siinä tapahtui meilläkin semmoinen samanlainen juttu kuin mitä noissa aika monissa tarinoissa tapahtuu, että se perheen lähipiiri muuttuu siinä vaiheessa, kun niin kuin niitä ongelmia alkaa olla. Ja mä en tiedä, aika monissa tarinoissa se johtuu siitä, että vanhat perhetutut ei jaksa katsoa tai niille on tosi hankalaa katsoa sitä tilannetta, jonkalaiseksi se on muuttunut. Ne on saattanut ehkä yrittää jutella sen kaverinsa kanssa, että hei, miten menee ja onko tässä nyt kaikki kunnossa, mutta siihen on niin älyttömän vaikea puuttua, että sitten on vetäydytty ikään kuin pois. Ja munkin nuoruudessa se niin kuin tuttava piiri siinä ympärillä sitten vaihtui käytännössä kokonaan. Ja kun sitä on multa välillä kysytty, että onko mä niin kuin vihanen tai harmittaako se mua, että näin tapahtui, niin mä ymmärrän sen täällä aikuisena ihan hirveän hyvin, kuinka vaikeaa siihen on mennä siihen tilanteeseen. Ja koska kaikki aina toivoo, että se olisi tilapäinen ja ohimenevä hetki tuokio ja viikonloppu, joka siinä on niin kuin mennyt vähän pieleen ja kaikillehan meille sitä tapahtuu ja raskasta on. Mutta kyllä mä silti toivoisin, että aikuisilla ihmisillä tämmöisissä tilanteissa olisi rohkeutta, viisautta puuttua siihen tilanteeseen, koska se lapsi on kyllä siellä yksin siellä perheessä. Mutta se hankala kysymys liittyy myöskin siihen, että lapsethan tekee kaikkensa, että se tilanne ei näkyisi ulospäin. Ne kertoo tarinoita, jossa kaikki menee hyvin, kauhean ymmärtäväisiä juttuja. Ja niin mäkin tein. En mä halunnut niin kuin lähteä kertomaan vaikkapa koulussa. Sehän tuntuu kauhean helpolta jutulta, että no kerro sun terkalle tai reksille tai opolle. No ei, ihan hirveän harvassa ne on ne lapset ja nuoret, jotka lähtee niin kuin jotenkin analysoimaan sitä tilannetta, että meillä on nyt ongelma ja perheemme tarvitsee apua. Ne odottaa, että se hankala tilanne menisi ohi. Ne yrittää olla niin, että ne ei olisi enempää haitaksi ja vahingoksi ja raskaita niille vanhemmillensa ja tekee niin kuin hommia hartiavoimin, että se pulkka pysyisi jotenkin siellä ladulla, mutta sehän tekee siitä puuttumisesta tosi vaikeaa.
Ja jos kotona ei asioista olla puhuttu, ei puhuta ja se malli on se, että vaietaan niistä vaikeistakin asioista, niin jotenkin tuntuisi jopa kohtuuttomalta vaatia sellaisessa tilanteessa ketään yhtäkkiä avaamaan, varsinkin pientä ihmistä avaamaan aikuiselle suunsa ja sanoa, että meillä ei ole kaikki kotona hyvin.
Ja sitten on kauhean huomionarvosta, että se koti, missä se lapsi asuu, oli se ihan minkälainen koti hyvänsä, niin se on sen lapsen ainoa, se on sen normaali. Ne on se rakkaimmat tyypit, ne on just ne tyypit, jotka tuo ruokaa, jos tuo, jotka tuo turvaa, jos tuo, sun ainoa sänky, sun ainoat paikat ja ihmiset. Kuinka helposti sä lähet, niin kun, jos aikuista kohdellaan huonosti, niin se voi lähteä saman tien vetämään jonnekin toiseen paikkaan. Mutta jos sulla ei ole mitään toimeentuloa, eikä ruokaa, eikä vaatteita, eikä mitään sen kodin ulkopuolella, niin mihin sä lähet sieltä? Saatika siis nämä niin kun, aivan pienimmät lapset, eihän niillä... Se on niin kuin, se muuttuu normaaliksi. Mm.
No miten, oliko sulla sellainen tilanne silloin pienenä, että sä niin kuin tavallaan vaan suostuit elämään siinä tilanteessa, vaikka sä varmaan mielessä välillä mietit, että tämä ei mene niin kuin pitäisi tai että mun kavereilla ei ole tällaisia tilanteita. Mutta oliko se niin, että sä väännyit vaikka millaiselle mutkalle siinä tilanteessa?
No mä olin tosi vihainen, siis sisäisesti todella vihainen, tosi hämmentynyt ja vihainen, mutta sitten mä oon myöskin erittäin kiltti perusluonteeltani ja jotenkin aika myötätuntoinen olin niin kuin todella pitkään siinä tilanteessa. Ja sitten mä yritin olla siellä sillä tavalla, että ei syntyisi niin kuin enempää kahnausta. Ja musta on niin kuin liikuttavaa nyt jälkikäteen ajatellen, että mä oon niin kuin mun lasten ikäisenä myynyt hampurilaisia koulun jälkeen työkseni ja mennyt sitten kauppaa ostamaan jonkun rikkaimurin niin kuin ikään kuin silleen, että olisiko meillä tänään kiva fiilis täällä. Se ei toiminut, mutta kyllä mä tosi paljon yritin.
Mä jäin vielä miettimään jotenkin puuttumisen kulttuuria. Musta tuntuu ainakin siltä, että Suomessa se on muutenkin hirveän vaikeeta puuttua kenenkään toisen elämään. Et niistä saatetaan jossain vähän kauhistella, mutta sitten siihen tilanteeseen ei uskalleta puuttua. Et olisiko se edes mahdollista, että joku ulkopuolinen olisi tullut vaikka teidän perheeseen? Tai siis ylipäänsä, kuinka helppoa se sun mielestä Suomessa on?
Se on tosi vaikeeta. Mä en tiedä, onko se tilanne, mä toivoisin, että se tilanne olisi muuttunut tässä. Tästä on kuitenkin nyt aikaa siis niin kuin, herra jumala, vuosikymmeniä voin jo sanoa, mä oon nyt nelikymppinen. Mä toivon, että se puuttuminen olisi nyt helpompaa, mutta mä en valitettavasti usko, että se on yhtään sen helpompaa. Me eletään kyllä tosi semmoisessa yksilön rauhaa kunnioittavassa ja ikään kuin perheen sisäisiä tapahtumia kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa naapurit kyllä sen melskauksen voi kuulla, mutta ei joko uskalla mennä siihen tai ajattelee, että kaikillahan meillä on niin kuin vaikeita vaiheita tai ei uskalla mennä siihen, koska sitten on myös niitä todella väkivaltaisia perheitä, joissa käytetään liikaa alkoholia, joissa on ihan oikeasti vaarallista mennä pimpottamaan. Ja kyllähän se niin kuin on tavallaan tolkuttoman munatonta aikuiselta ajatella, että en mä uskalla mennä pimpottaan tuota ovikelloa, sitten siellä on samaan aikaan vaikka 3 lasta, että pitäshän sinne kuitenkin mennä. Tai jos ei itse uskalla, niin lähettää ammattilaiset sinne asialle. Mutta kyllä se kynnys on tosi korkea ja sitten se, mikä mua raivostuttaa, on nähdä vaikka sosiaalisessa mediassa sellaisia päivityksiä, jossa huokaillaan, että taas oli isä niin kännissä, että 3-vuotias raahas sitä tuolla kotiin ja huhhuh sentään. Ja sitten se ihminen niin kuin puhauttaa sen niin kuin tuohtumuksensa sinne someen, eikä tee mitään. Ja sillähän ei ole mitään arvoa niin kuin kauhistella sitä tavallaan semmoisena sosiaalipornon jotenkin revittelynä tuolla. Koska se lapsi silti raahaa edelleen sitä faijaa sinne himaan ja kukaan ei puuttunut siihen.
Ja toi on kyllä asia, joka muakin välillä raivostuttaa, että Suomessa tämä nyt on kaikki mustatuntua ajattelua, mutta että on paljon helpompi jotenkin heittää se jonkun toisen ihmisen tai kohdata joku ihmisen tai sen ongelmat jonkun ison järjestön kautta, poliisin kautta, jonkun ulkopuolisen kautta, sosiaalisen median kautta siellä kirjoitella, kun kohdata sitä ihmistä silleen niin kuin kasvotusten ja kysyä vaikka, että hei, mitäs teidän perheelle kuuluu? Ja
samaan aikaanhan se on ihan totta, että joka ikinen liikaa alkoholia juova aikuinen ihminen on jonkun siskoveli, kaveri, työkaveri, pomo, kummikaima ja naapuri. Eli niitä ihmisiä, joilla olisi ne mahkit puuttua siihen ja jutella siitä ja sanoa, että hei mä näen sut ja mä näen, mitä sun perheessä on meneillään. Sä vois mä auttaa, mitä voitaisiin tehdä. Ja niitähän on niin kuin niitä ihmisiä oikeasti, mehän kaikki ollaan niitä ihmisiä. Se ei ole mikään myyttinen joku, joka laskeutuu tuolta niihin tilanteisiin sankarina toimimaan, jolla on jotkut valmiudet. Kun me ollaan niin kuin joka tyyppi, ne tyypit. Mutta meidän pitäisi vaan vähän väkevämmin olla niin kuin sen lapsen puolella siinä, eikä ajatella, että no siitä vanhemmasta tuntuu varmaan kiusalliselta, jos mä menen tuohon. Tai että minusta tuntuu nololta mennä tuohon, entä jos niille ei olekaan mitään hätää. Jos ihmiselle ei ole mitään hätää, jos perhe voi hyvin ja lapsi voi hyvin ja vanhemmat voi hyvin, niin ei tapahdu mitään vahinkoa siitä, että naapuri kysyy, että hei, onko kaikki kunnossa. Ei mitään. Sen voi aina tehdä, se on niin kuin se minimi.
Mm. Ja silti se on niin hirvittävän vaikea. Meillä siis nostossa vieraana Ani Kellomäki, joka on kirjoittanut kirjan Kosteusvaurioita, kasvukertomuksia pullon juurelta. Ja puhutaan siis siitä, että millaista on kasvaa perheessä, jossa alkoholia käytetään liikaa. Ja todellakin siis musta tuntuu, että ei ole montakaan sellaista ihmistä Suomen maassa, jolle ei olisi tuttua alkoholin liikakäyttö. Joko yksittäisenä tilanteena jossakin tai sitten jo niin kuin omalta kohdalta tai sitten perheessä, tuttavapiirissä, ystävien keskuudessa. Tällaisia näitä alkoholin liikakäyttötilanteita varmasti on paljon. Mutta, ja siitä kerrotaan jotenkin, alkoholi liittyy Suomessa niin kuin hauskoja tarinoita tai sitten tällaisia surullisia kertomuksia ja kaikenlaisia tarinoita. Ja populaarikulttuurissa aika paljon suomalaisissa elokuvissa, TV-sarjoissa ja muissa, niin alkoholi liittyy jollakin tavalla vahvasti usein tarinaan. Mutta silti se salailu ja siitä puhuminen on niin vaikea. Miksi meillä on niin hirveän vaikea suhtautuminen Suomessa alkoholiin, Ani Kellomäki?
Älyttömän helppo kysymys. Onko? Siis tosi helppo. Mulla on tähän selkeä ratkaisu.
Yes. Ihanaa, sitä me ollaan odotettu.
Sanoppa kuule muuta. Mulla on sellainen, tämä on myös ihan mututuntuma, mutta mua niinku mietityttää tosi paljon tällä hetkellä se, kuinka tavallaan semmoinen yksilökeskeinen aikuisten hyvinvointiin painottava kulttuuri meillä on monella tavalla nytkin semmoinen aika niin kuin minä-projekti touhu tässä meneillänsä. Ja mä oon miettinyt, että liittyykö se myöskin siihen, että koetaan niin voimakkaasti, että minulla on oltava oikeus ottaa just silloin, kun minä haluan. Ja joka mattopyykin jälkeen ja lintsillä lapsi pyörii karusellissa, niin minäpä otan, kun tämä on niin rankkaa, niin tämän viinilasin tähän. Ja se, niin kuin, se on uinut pikkuhiljaa semmoiseksi palkinnoksi ja ihanaksi asiaksi ja peruselintarvikkeeksi jotenkin siihen omaan elämään. Että sitten siihen, jos joku niin kuin puuttuu siihen ja jotenkin vihjailee siihen suuntaan, että tämä saattaa muuten olla vähän niin kuin liian puolella, niin sitten se puolustusreaktio on aika kova. Ja mä kohtaan tätä kyllä tämän kirjan tiimoilta puhuessani nyt siis todella paljon, että ihmiset alkaa aika nopeasti jutellessansa niin kuin puolustella omaa alkoholin käyttöään minulle. Siis minuahan ei se kiinnosta kyllä sitten vähäkään, ellei siinä ole joku lapsi, jolloin sitten kyllä pontevasti rupeaa kiinnostamaan, mutta ei mua niin kuin jonkun perusfrendin kaljajutut, niin kuin ei jaksa kovin paljon kiinnostaa, mutta sehän kertoo vaan siitä, että on itsellä ehkä jo hankala olo sen asian kanssa, että tuommoinen nostetaan puheeksi, sitä rupeaa miettimään, että olisiko syytä itsekin miettiä, mutta toisaalta väsyttää niin paljon, että kyllä mä tämän pissen tässä kuitenkin otan.
Miten sä suhtaudut alkoholiin tänä päivänä, Ani Kellomäki?
Ai omalla kohdallani vai noin yleisesti?
No omalla kohdalla ja yleisesti. Miten sä näet sen ympärillä Suomessa tällä hetkellä?
No mua ottaa päähän se tavallaan, just se tavallaan ruisleipäistyminen, joka on tapahtunut. Se, että sitä pitää olla niin kuin joka paikassa saatavilla hulluna. Että ikään kuin kaikissa tilaisuuksissa se on niin kuin se ykkösjuttu. On mahdotonta mennä niin kuin edes urheilutapahtumaan, etteikö siellä niin kuin olisi niin kuin pakko olla sitä saatavilla. Ei mulla ole mitään semmoista traumaattista suhdetta juomiseen. Oli joskus, oli ennen. Mä suhtauduin siihen nuorena aikuisena ja nuorena äitinä siis todellakin niin kuin aika äärimmäisesti. Enkä halunnut esimerkiksi, että meillä olisi jääkaapissa yhtäkään kaljapulloa, koska se vaan yksinkertaisesti mulle tarkoitti sitä, että tuhon tie alkaa niin kuin saman tien. Mutta kyllä mä oon sitten aika pian sen jälkeen tajunnut, että sekään ei ole niin kuin terveellinen suhtautuminen ja semmoinen demonisointi on myöskin niin kuin ikään kuin kipeää ja siitä kannattaa niin kuin jotenkin vähän työskennellä sen eteen, että se suhde normalisoituu. Mä oon yllättynyt siitä, miten paljon esimerkiksi ihmiset jaksaa niitä Instagram-kuvia niistä juomistansa postailla ja miten suuri palkinto se tuntuu olevan, että sitä saa. Mä oon joskus verrannut sitä siis täytekakkuun, että josta pidän siis itse paljon, että jos mä olisin niin kuin joka päivä täytekakun kanssa mun IG-fiidissä, siis mattopyykin jälkeen se tulisi siihen ja jaksoin siivota ja se tulisi siihen ja työkeikka hoidettu, jes, täytekakkua, niin tosi nopeasti joku olisi vähän silleen, hetkinen, maittaako toi täytekakku sulle vähän paljosti, mutta samalla lailla mä ajattelin, että alkoholi on niin kuin ikään kuin erikoisjuttu ja juhlajuoma ja sellaisena aivan paikallaan ja voi mielelläni niin kuin sen skumppalasin niissä häissä itsekin nostaa, mutta ei se ole mikään juttu, jota pitäisi niin kuin saada välttämättä koko ajan joka paikasta jatkuvasti. Eikä varsinkaan silloin, jos on niin kuin se perhe-elämä siinä meneillänsä.
No miten sä suhtaudut nyt, kun on puhuttu uudesta alkoholilaista? Millainen sun suhtautuminen tähän asiaan?
Ai, se on kyllä kiva muurahaispesä myöskin aina härkkiä, kun siihen liittyy niin valtavia tunnelatauksia. Kyllä mä sitä ihmettelen, että se 69 lainsäädännön muutos, joka toi niin kuin ikärajat alas ja saatavuutta hirveästi lisää, niin niitähän jälkiä tässä kirjassa kuvaillaan aika paljon. Et oon mä sillä lailla miettinyt, että nyt kun me ollaan saatu se kulutuksen niin kuin määrä kääntymään laskuun jollain tavalla viime vuosien aikana, niin minkä takia me halutaan sitten sitä ikään kuin hyvää kuvioa siinä sekoittaa. Että ollaanko me valmiita hyväksymään ne seuraukset, jotka sinne kolmanteen polveen voi niin kuin perheiden liikajuomisesta sitten seurata. Että onko meillä resursseja niin kuin ottaa koppi siellä niistä sitten lapsista ja aikuisista, jotka näitä kosteusvaurioita sitten seuraavissa polvissa vuosikymmenet tästä eteenpäin kärsii. Se on mun mielestä aika tärkeä huomioitava, varsinkaan kun sinne niin kuin sektorille ei sitä rahaa olla varsinaisesti lisää syytämässä, vaan ehkä just ottamassa pois. Samaan aikaan se on semmoinen kysymys, josta aika nopeasti jengi karahtaa niin kuin aika kireeksi, että aina otetaan se tavallaan se pienpanimo-oluen merkitys ja se, että onko nyt järkevää niin kuin haitata sen menemistä jonnekin myyntiin pienpanimoyrittäjän niin kuin näkökulmasta. No ei tietenkään ole. En mä usko, että se on mikään sellainen tekijä, joka suistaa ihmiset jotenkin jonnekin kauhun syövereihin. Mutta on sitä keskustelua tosi kiinnostava seurailla senkin takia, että näkee, miten väkeviä äänenpainoja se herättää. Heti kun ruvetaan puhumaan niin kuin juomisen mahdollisuuden pienestäkin rajoittamisesta, niin aika paljon ääntä syntyy.
Milloin sä itse huomasit ensimmäisen kerran, että se kostea lapsuus näkyy sussa aikuisena?
Mähän sairastuin burnouttiin ja masennukseen silloin parikymppisenä, jolloin on ollut tavallaan semmoinen ensimmäinen kerta, kun on ollut niinku tavallaan havahtunut siihen, että hetkinen, mä oon elänyt aika stressaavia vuosia, tavallaan kaatunut eteenpäin, niinku vähän katastrofista toiseen ja ollut semmoisessa valmiudessa ja valppaudessa. Ja mä aloitin silloin pitkän 3 vuoden terapian ja siellä käytiin niin kuin läpi näitä kokemuksia myöskin. Nyt mä ajattelin, että mä haluaisin mennä vielä uudestaankin, kun mä osaisin nyt hyödyntää sen ihanan mahdollisuuden paljon perusteellisemmin. Suosittelen siis terapiaa erittäin paljon kaikille ihmisille taustoistaan riippumatta, mutta kyllä mä niissä vuosissa aloin tulla aika tietoiseksi siitä, että hetkinen, semmoinen mun yliyrittäminen ja pyristely ja pingottaminen ja jatkuva mielistely, niin kuin, että silloin tämmöiset juuret. Mutta nyt isommin sitten taas täällä aikuisuudessa, niin mä ehkä ajotan sen siihen, kun mun lapset oli just sen ikäisiä teinejä siitä 13-14 eteenpäin, mitä mä olin silloin, kun meillä se tilanne niin kuin vaikeutui. Ja heitä seuraamalla tavallaan tajusin sen, että mitä olisi tarvittu ja mitä sitten toisaalta sain. Ja minkälaisia tuntemuksia se minussa herättää ja minkälaista ylipäätään semmoinen sen ikäkauden perhe-elämä on ja voi olla ja ei ollut.
Pystytkö sä näkemään siinä sun taustassa mitään hyvää? Oletko sä saanut sieltä jotain semmoisia työkaluja, joita ei välttämättä kaikilla ole?
No hirveästi. Ja se toi on hyvä, kun kysyit, koska toi on myöskin hirveän tärkeä juttu. Koska vaikka tuon kirjankin nimi on kosteusvaurioita, niin jää sieltä paljon muutakin. Ja se on ihan tutkittu juttu, että se on hyvä muistaa, että myöskin jää valmiuksia. jotka sitten niin kuin ikään kuin ja, valjastettuna hyvään käyttöön ei polta loppuun, vaan auttaakin hyvin hetkiin elämässä. Kyllä mä koen, että mulla on aikamoinen kriisinhallintavalmius esimerkiksi ollut läpi elämäni ja se tulee tarpeeseen esimerkiksi freelance-toimittajana aika usein. Ja mä koen myöskin olevani aika hyvä äiti esimerkiksi. Mutta se johtuu siitä, että mä oon työskennellyt niiden juttujen kanssa ja mä tiedostan sen mun taustan, että jos mut olisi niin kuin paiskattu tähän niin kuin työelämään, parisuhdeelämään ja äitiyselämään niin kuin tavallaan ilman sitä läpikäymistä, joka on kestänyt monta vuotta ja ollut myös ikävää ja tukalaa, niin mä olisin tosi erilainen ja aika paljon kehnompi niissä hommissa ja polttaisin todennäköisesti itseäni niin kuin aivan jatkuvalla syötöllä loppuun. Et se on musta niin kuin tärkeää tietää, että jälkiä jää, osa niistä on hyviä, osa niistä on huonoja, mutta se tärkein pointti mun mielestä on se, että tajuaa katsoa, että mistä ne omat piirteet ja ominaisuudet ja tunnereaktiot niin kuin kumpuaa, mikä se juuri on, mitä siellä on voinut tapahtua, miksi mä mietin näin, miksi mä törmäilen tämmöisiin kysymyksiin mun jaksamisessa ja ihmissuhteissa ja vanhemmuudessa. Ja niin kuin uskaltaa katsoa päin.
Onko se myös sitten tavallaan se, mikä auttaa antamaan anteeksi ja ne kohtaamansa vääryydet?
Joo, mä oon hirveästi sitä mieltä, että siihen anteeksi antamiseen ja saamiseen ei kannata itseensä hirttää juuri ollenkaan. Että se on aika semmoinen, meillä myöskin semmoinen niin kuin tarina, jota kauheasti kirjoitetaan, että ensin oli vaikeaa, sitten selvitettiin ja sitten sovittiin ja kaikki oli hyvin. Mutta näissä tarinoissa ihan hirveän usein niin ei tapahdu. Jos odottaa sitä, niin sit joutuu usein karvaasti pettymään. Joskus se onnistuu, se on ihanaa, mutta mun mielestä se ei ole mikään niinku valmistumisen merkki tavallaan, että ennen anteeksi pyyntöä ja antamista niinku, et voi ikään kuin elää omaa elämääsi.
Nostossa meillä vieraana on Ani Kellomäki, kosteusvaurioita, kasvukertomuksia, pullon juurelta kirjan kirjoittanut nainen, joka siis myös itse on niin sanotusti elänyt tällaisen kostean lapsuuden, eli asunut perheessä, jossa alkoholia on käytetty liikaa. Ani, miten sä määrittelet alkoholiongelman tänä päivänä? Mitä se on?
Mun mielestä alkoholi alkaa olla ongelma siinä vaiheessa, kun joku perheessä kokee sen ongelmaksi. Ja sitä ei voi määritellä senttilitroilla tai käyttökerroilla, eikä sillä, että onko kyseessä kalliimpi ollut vai halvempi. Käykö vanhempi töissä vai eikö käy töissä. Ja tämän tyyppisillä asioilla löytyyhän myös sitten sellaiset niin kuin ikään kuin lääketieteelliset rajat sille käytölle, jolloin ne alkaa ainakin olla ongelmia ja ikään kuin se porrastus siitä, että milloin ollaan alkoholismissa ja milloin ollaan riskirajoilla ja näin edelleen. Mutta mä oon ajatellut aina, että olisi hyväksi, jos ihminen ajattelisi kohdallaan niin, että siinä kohtaa, kun mä rupean itse miettimään, että onkohan mulla vähän liiallista alkoholin käyttöä, niin silloin yleensä on. Ja sitten sitä kannattaisi vähän katsoa. Ja jos on niin mieletön tuuri, että lapsi uskaltaa sanoa siellä perheessä edes vaikka kerran pari jotain siitä sun alkoholin käytöstä, niin kuuntele se, koska se on harvinaista herkkua. Ja lapsi ei niinku turhaan semmoista heittele. Useinhan on niin, että lapsi ei silloin, kun tilanne on niin kuin aika pahakin ja varsinkin silloin, kun se on paha, niin sano siitä yhtään mitään, koska se on niin vaiettu juttu. Mutta jos sieltä rupeaa tulemaan niin kuin läheisiltä kommenttia siitä niin kuin yhtään, niin sitä mä pidän semmoisena ongelmakäytön rajana.
Meillä on joskus kotonakin, mun vanhemmat on jostain kuulleet tällaisen elämän viisauden, että siinä vaiheessa, kun sun läheiset alkaa sanoa sulle sun alkoholin käytöstä, niin kannattaa miettiä, että onko se silloin ongelma. Eli pätee hyvinkin pitkälti tähän, mitä nyt säkin juuri tässä, Ani Kellomäki, sanoit. Miten sitten, kun tulee mieleen myös näitä, että nyt ollaan puhuttu tästä lapsuudesta ja sitten kun ehkä perheessä on asunut, jos on ollut sitä liiallista alkoholin käyttöä ja sitten itse tulee niitä lapsia, niin miten se isovanhemmuus, ne alkoholia liikaa käyttävät isovanhemmat?
Niin, me ollaan aika jännittävässä ajanjaksossa menossa siinä mielessä, että nyt se kosteen ikäluokka, siis onhan alkoholia muutkin osannut käyttää, ei se pelkästään ole niin kuin tämän ikäluokan kysymys ollenkaan, mutta me tiedetään kuitenkin ihan tilastojen valossa todistetusti, että tämä on se joukko, joka on niin kuin elänyt yhteiskunnassa, joka suhtautuu varsin myönteisesti alkoholin käyttöön ja sitä paljon käyttänyt, niin nehän nyt tuossa siirtyy eläkkeelle ja ovat isovanhempi iässä ja aika iso joukko heistä juo edelleen liikaa. Eli meillä on niin kuin tämmöinen
Eläke ei koskaan välttämättä katkaise sitä vaikka.
Ei, ei ollenkaan. Ja eläkkeellähän sitä aikaa sitten myöskin on. Ja sitä jotakin ehkä tyhjää siinä arjessa saatetaan sillä täytelläkin. Ja kyllähän se niin on, että tuolla myös terveydenhuollon parissa joudutaan nyt aika erikoisten kysymysten äärelle, kun vaikkapa kotisairaanhoidossa mennään koteihin, jossa on liikaa juova vanhus, joka sitten on monella tavalla hankala paikka, koska alkoholi myös vaikuttaa sitten siihen vanhenevaan kehoon eri tavalla kuin pari kolmekymppiseen, joka voi kuitenkin juoda niin kuin aika reippaastikin ilman isoja tuhoja, mutta ja sitten on kaikenlaista lääkitystä ja muuta. Mutta kyllä se, mikä mua tässä tietysti niin kuin mun näkökulmasta ton kirjan äärellä puuhatessani ja omassa kielämässä on niin kuin paljon mietityttä, niin on se ne sosiaaliset suhteet ja sen, ne hajoamiset ja ne katkeamiset, mitä tapahtuu, jos ongelma on niin kuin sen lapsen ja aikuisen suhteessa vielä silloinkin, kun se lapsi on kasvanut aikuiseksi ja saanut omia lapsia, niin ne isovanhemmuuden kysymykset on kyllä kipeitä. Mm. Joskushan onneksi on niin, että isovanhemmat kykenee solmimaan niihin lapsenlapsiin niin kuin paremman ja lämpimämmän suhteen, koska siitä puuttuu se painolasti. Ja liikajuominenhan ei tarkoita sitä, että jos joku alkaa juoda liikaa, se juosi ikuisesti liikaa, vaan on myös niin kuin lyhyitä ajanjaksoja, jolloin vanhemmat juo liikaa. Ja monessa tapauksessa on onneksi niinkin, että se isovanhempi ei enää juo. Ja silloin se isovanhemmuus voi olla oikein hyvää ja se voi myös olla sellainen rakentava elementti niin kuin sen perheen suhteita käsiteltäessä. Mutta paljon on tuossa kirjassa niitä tarinoita, joissa ei esimerkiksi uskalla antaa lastansa isovanhemman käsiin, koska se on kännissä.
Olisiko sulla, Ani Kellomäki, vielä tähän loppuun jotkut sellaiset Anin teesit, miten tällaisessa perheessä, missä alkoholia käytetään liikaa tai isovanhemmat käyttää, tai vaikka ne lapsetkin käyttäisi, niin mitkä on ne, millä niinku jaksaa jotenkin eteenpäin ja nähdä se tulevaisuus ihan hyvänä, huolimatta siitä, mitä just tällä hetkellä on?
No ainakin sellainen, tämä ei nyt ehkä mihinkään niinku teesimuotoon nyt mene, mutta ainakin sitä mä ajattelen, että jokainen meistä aikuisista ihmisistä on aika tukevasti oma elämänsä ojaksissa ja semmoinen niinku peräpeiliin tuijottaminen ei kannata täällä omalla vuorolla, että se oli satuttavaa ja kipeätä ja monella tavalla hankalaa, mutta sen ei tarvitse sanella sitä yhtään, minkälaista elämä on tänään ja minkälaista se tulee olemaan ja minkälaista se on lapsille, että pontevasti kannatan sitä, että käsittelee omalla kohdallansa nämä kysymykset nyt, kun voi suoraan vielä vaikuttaa siihen, että millä tavalla toi seuraava ketju tässä polvessa pärjäilee näiden juttujen kanssa. Se ei niin kuin tapahdu itsestään, se ikään kuin asioiden käsitteleminen, ne ei haihdu ne kysymykset, ne kannattaa vaan niin kuin rohkeasti ottaa käsittelyyn.
Kiitos erittäin paljon, että pääsit Ani Kellomäki nostoon vieraaksi.
Kiitos.
Puhe.
Maailman humanitaarisen avun päivää, sitä vietetään taas huomenna. Tänä vuonna tämä päivä haluaa nostaa esiin erityisesti tällaiset unohdetut kriisit ja humanitaarisen avun työntekijöiden työn, todellisuuden ja sen arjen, mitä siellä kriisialueella vietetään. Meillä on puhelimessa Suomen World Vision -tiedottaja Anna Palmeen. Oikein hyvää perjantaita.
Mukavaa perjantaita teillekin.
Hei, näinhän se on, että maailmassa apua tarvitsee tällä hetkellä 141,1 miljoonaa ihmistä 30 eri maassa. Kaikki nämä ihmiset eikä maatkaan näytä mahtuvan tällä hetkellä median otsikoihin. Miksi näin on? Miksi osa kriiseistä unohdetaan?
No tietysti tällä hetkellä noita kriisejä on maailmalla niin paljon ja on nälänhätää ja on terrorismia ja on paljon kaikkea, niin musta tuntuu, että ihmiset varmaan turtuukin jo siihen. Ja sit se on myös fakta, että media ei aina kirjoita enää näistä tavallaan unohtuneista konflikteista, jolloin me ei edes tiedetä niistä. Että harva tietää, että tällä hetkellä on niin kuin vakava nälänhätä monessa Afrikan maassa esimerkiksi. Eli se on niin kuin vakava ongelma ja on paljon konflikteja ympäri maailmaa, mutta siis se on myös se, että niin kuin turtuu tavallaan siihen, että ai taas tuolla tapahtuu jotain. Ja totta kai sitten tietysti pakolaiskriisit ja muut, niin ne vaan eskaloituu ja enemmän tulee pakolaisia Eurooppaan ja sitten ihmiset myös kyseenalaistaa sitäkin, että minkä takia ja onko ne oikeasti ne olosuhteet sitten siellä paikan päällä niin huonot, että ihmiset on lähtenyt niin kuin suurina massoina liikkeelle.
No Anna Palmen, millaisia seurauksia sitten kaikilla näillä unohtumisilla ja turhautumisilla oikein on?
No siis tietysti jos ajattelee nyt esimerkiksi tilannetta niin kuin Syyriassa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Irakissa, Nigeriassa, niin ihmisiä kärsii nälänhädästä siellä. Että siellä on oikeasti yli 1 000 000 lasta esimerkiksi noilla alueilla, jotka on akuutista niin kuin ruoka-avun tarpeesta. Eli ongelma on just se, että noilla alueilla on paljon kuivuutta, nälänhätää ja silloin myös ihmiset liikkuu ja sisäisiä pakolaisia on paljon. Että noissa maissa just se ongelma on myös se, että on 1 000 000 maan sisäisiä pakolaisia, jotka lähtee liikkeelle paremman elämän toivossa tai vaan sen takia, että on esimerkiksi niin kuin ruokapula, että ei ole tullut sateita vaikka pariin vuoteen ja silloin ei ole myös viljelysmaata eikä saada ruokaa. Eli ihan konkreettisesti ihmisiä kuolee nälkään tällä hetkellä, varsinkin tuolla Keniassa, niin kuin sanoisin Etelä-Sudanissa, Jemenissä ja Somaliassa etenkin.
No miten sä näet vielä siis semmoisesta näkökulmasta, että onko myös meidän tämmöisen hyvinvointivaltioissa elävien länsimaalaisten vastuu pitää yllä tietoutta siitä, mitä tämmöisissä nälänhätämaissa tapahtuu?
Kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nämä aiheet on sellaisia, mitä pitää nostaa esille. Ja etenkin meilläkin niin kuin World Visionilla niin tehdään paljon töitä varsinkin niin kuin lasten hyvinvoinnin eteen, että lapset on meidän työn keskiössä ja lapsethan on aina tosi haavoittuvassa asemassa näissä konflikteissa ja varsinkin kun he joutuu lähtemään omista kodeistaan liikkeelle, niin eihän sitä toivo kenellekään lapselle, että sellaista niin kuin tilannetta tulee. Ja mä itse tulin tuolta Kreikasta just ja siellä Turkin rajalta tuli näitä kumiveneitä keskellä yötä, että he souti sinne Kreikan saarelle, siellä oli afgaaniperheitä ja pieniä lapsia, niin onhan se tosi raakaa ajatella, että joutuu lähtemään niin kuin pienenä vauvana tuollaiselle merimatkalle, niin kyllä mun mielestä se on niin kuin kaikkien meidän vastuu ja se asia on myös niin tärkeä, että se pitää nostaa esille ja se vaatii myös tosi paljon kansainvälistä poliittista tahtoa. Ja mä uskon, että noi kriisit on mahdollista selvittää, mutta siihen tarvitaan niinku rahaa ja poliittista tahtoa.
Osaatko sä muuten arvioida, että miten paljon suomalaisia on ihan konkreettisesti tekemässä humanitaarista työtä näillä kriisialueilla?
No sitä on tietysti tosi vaikea sanoa sitä tarkkaa määrää, koska kun tulee akuutteja kriisejä, akuutteja konflikteja, niin silloin monet suomalaiset järjestöt lähettää kriisialueelle työntekijöitä. Eli suomalaisia on tällä hetkellä varmasti niin kuin satoja avustustyöntekijöitä maailmalla, mutta jotkut on sitten lyhyempiä pätkiä aina tämmöisissä niin kuin akuuteissa kriiseissä, vaikka jos tulee maanjäristyksiä tai terrorismia tai mitä ikinä, tai tarvitaan pakolaisleireille työntekijöitä. Ja sitten on niinku tämmöisiä pidempiaikaisia avustustyöntekijöitä. Mut suomalaisilla yleisesti ottaen on tosi hyvä maine maailmalla, eli me lähetetään hirveän hyviä ja koulutettuja avustustyöntekijöitä, joilla on paljon kokemusta. Ja suomalaiset on saanut yleensä paljon kiitosta myös noilla kriisialueilla työskentelystä siitä, että on osannut hoitaa työnsä tosi hyvin.
Tuo on ehkä se hyvä uutinen, mutta huono uutinen on varmaan se, että viime vuonna yhteensä 101 avustustyöntekijä kuoli humanitaarisissa operaatioissa. Millaisiin asioihin avustustyöntekijä menehtyy näillä kentillä?
No tietysti niin kuin itsekin, kun on ollut esimerkiksi Afganistanissa ja Gaasassa ja Afrikassa Chadistöissä, niin terrorismi on uhka ja avustustyöntekijöitä uhkaillaan tällä hetkellä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin ja myös tapetaan. Et mullakin on ollut monta kollegaa, joita on kuollut tuolla konfliktialueella. Eli ihan siis, jos sanotaan Afganistanissa esimerkiksi, niin itsemurhaiskut on melkein päivittäisiä Kabulissa ja siellä on kuollut kollegoita. Ja muutenkin sitten on kidnappauksia on paljon ja sitten näiden kidnappausten yhteyksissäkin mahdollisesti sitten niin kuin tapetaan näitä kidnappattuja. Ja ei enää niin kuin tavallaan YK-tunnus tai kansainvälisen punaisen ristin tunnus ei enää takaa sitä, että sä oot turvassa, vaan myös nämäkin on YK:n tavallaan leirit on myös iskujen kohteena ollut viime vuosina.
Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että se tunnuskaan ei enää suojele?
Sitä on tietysti vaikea sanoa, että tavallaan meillä ei ole enää sellaista niin kuin samanlaista immuniteettia ja turvaa, mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Ja terrorismikin on varmaan kasvanut ja ainakin mitä mä huomasin Afganistanissa, niin tuli semmoinen olo välillä, että länsimaalaisia ei haluta sinne. Että se on ihan sellaista niin kuin heidän propagandapolitiikkaa, että kaikki länsimaalaiset pois maasta ja että he haluaa ottaa itse vastuun heidän maastaan. Ja silloin niin, me ollaan tavallaan semmoista niin kuin, ei toivoppa kansaa siellä. Ja sitten tietysti Afganistanissa oli myös se, että kun amerikkalaisjoukot vetäytyi sieltä, niin silloin myös me muut tultiin paljon näkyvimmiksi siellä kaduilla. Että ennen amerikkalaisjoukot oli yleensä sitten se iskujen kohde, mutta sitten yhä enemmän tuli sitten YK-työntekijöitä ja EU-työntekijöitä vastaan oli myös näitä iskuja, koska me oltiin sitten näkyvämpiä siellä niin kuin kaduilla, kun ajettiin autolla.
Anna Palmen, sä tuossa kerroit, että olet menettänyt kollegoitasikin muun muassa itsemurhapommi-iskuissa ja muissa tilanteissa. Onko tämä vaikuttanut jotenkin siihen, että miten sä nyt ajattelet tästä, että lähdet tällaisen humanitaarista työtä tekemään tällaisille kriisialueille?
No kyllä mä varmaan sanon niin kuin sillä, että täytyy tehdä tosi paljon itsetutkiskelua siinä, että onko mä sellainen ihminen, joka on valmis lähtemään noille alueille. Ja ainakin itse saa siitä myös tosi paljon, että ne on niitä niin kuin pieniä onnistumisen elämyksiä, mitä siellä saa, että pienillä askeleilla tavallaan parannetaan maailmaa, mutta mä sanon, että ei se kyllä sovi kaikille. Että täytyy olla silleen reipas ja rohkea, mutta ei kuitenkaan uhkarohkea, eikä myöskään sitten pelätä. Että mun mielestä niin kun se pelko kyllä pitää jättää kotiin. Ja jos on sitten myös semmoinen niin kun ajatus siitä, että valmiiksi pelottaa ennen kuin lähtee tuonne alueelle, niin sitten en kyllä suosittele tätä työtä. Että herkkä saa olla, mutta ei niissä tilanteissa, kun tehdään töitä. Että sitten tavallaan kun ollaan vaikeasti paikoissa ja ollaan kriisialueilla, konfliktialueilla ja asioita tapahtuu tai täytyy vaikka juosta pommisuojaa ja muuta, niin siinä vaiheessa pitää toimia. Että siellä täytyy olla tosi nopea ja osata toimia oikein ja ei voi tavallaan mennä paniikkiin.
Eli toimintakykyä pitää löytyä.
Kyllä, kyllä. Ja mä sanoisin, että ehkä vasta sen jälkeen, kun palaa noilta alueelta, niin se on tosi tärkeää käydä niitä läpi ja ehkä vasta silloin ymmärtää myös sen, että niin kuin missä paikoissa on ollut, että on ollut ehkä maailman vaarallisimmissa paikoissa, mutta sitä uhkaa ei ole siinä tilanteessa ehkä edes ymmärtänyt. Ja sitten kaikki se jälkityö ja muu, mitä käy sitten niin kuin henkisestikin, niin mun mielestä se täytyy käydä sitten niin kuin kotimaassa, kun on palannut sieltä alueelta.
No kaiken ehkä sen semmoisen pelon lisäksi, niin välillä tuntuu, että avustustyön ympärillä pyörii helposti pelkästään myös semmoinen positiivisuuden kehä. Ajatus jotenkin siitä, että auttaminen ja semmoinen oman panoksen antaminen tuo itsessään jotenkin niin paljon onnea tai semmoista onnellisuutta, että työn riskeistä ja siitä arjen haasteista, niistä ei hirveästi puhuta. Mutta millaisia ne arkiset ongelmat sitten siellä humanitaarisen työn tekijän arjessa on?
No totta kai niin kun, se on riski lähteä jo kriisialueelle, konfliktialueelle, vaarallisiin maihin, eli se pitää jo niin kun hyväksyä. Mun mielestä on tosi tärkeää, että Suomessakin avustusjärjestöt on ruvennut kouluttamaan enemmän avustustyöntekijöitään ja työntekijöitään kriisialueella toimimisesta, eli niin kun, että mitä pitää oikeasti tehdä, jos tulee itsemurhaisku, jos sut kidnappataan, että mitä ne toimenpiteet on siinä tilanteessa. Eli se turvallisuuskoulutus niin kuin lähtömaassa on jo tosi tärkeä. Ja sitten tietysti siellä paikan päällä, että esimerkiksi Afganistanissakin mä oon käynyt viikon turvallisuuskoulutuksen ennen kuin mä aloitin työt. Siellä on aina yksityinen turvafirma, joka huolehtii siitä turvallisuudesta. Että tietysti Afganistanissa on vielä niin kuin oikein iso tavallaan turvakoneisto, mikä siinä sulla on ympärillä, että sulla on aina turvamiehet aamulla, jotka vie sut töihin leiristä ja tuo sut leiriin takaisin ja panssaroidus autossa ja luotiliivit päällä liikuttiin siellä. Eli nämä on kaikki sellaisia tavallaan niin kuin asioita, mitkä pitää ottaa huomioon noissa maissa. Ja myös sitten se tavallaan, että ei ole sellaista normaalia työpäivää, koska on 8-4, että joka aamu täytyy lukea uutiset ja sun pitää kuunnella sun niin kun, turvafirman ohjeistusta siitä, että onko tänään esimerkiksi edes, niin kun, mahdollista liikkua kaupungilla. Että jos niin kun, nähdään, että se on vaarallista, niin silloin pysytään leirissä eikä liikuta mihinkään. Eli hirveän joustava tarvii koko ajan olla ja tilanteet muuttuu ihan tunneissa tai puolenkin tunnin aikana. Ja sitten kuunnella niitä niin kun, turvamiehiä siinä, että jos he sanoo, että nyt lähdetään täältä pois, niin sitten oikeasti täytyy lähteä pois, eikä miettiä kahta kertaa, että no voisiko vielä jäädä hetkeksi.
Meillä on vielä Anna Palmen lähetyksestä jäljellä sinne parisen minuuttia, eli jos lyhyesti voisit vielä tähän loppuun kertoa, että kun nyt tässä puhutaan paljon siitä, että maailman arvot koventuu, mutta näetkö sä mitään hyvää tässä maailmassa tällä hetkellä?
No täytyyhän sitä nähdä paljonkin hyvää, että muuten ei varmaan voisi tehdä tätä työtä ja uskoa siihen, että pienillä askeleilla niin kun me saadaan tämä maailma paremmaksi ja sitten niin kun yhteistyössä. Ja mä sanoisin myös, että tuolla kriisialueella, konfliktialueella se, että me ollaan puolueettomia toimijoita, että ei oteta mitään puolta kummankaan osapuolen puoleen, jos on konfliktitilanne esimerkiksi, vaan niin kun tarkoituksena on se, että autetaan ihmisiä ja ainakin niin kuin itse henkilökohtaisesti, niin kyllä mä uskon siihen, että sillä mun työlläkin on merkitys, vaikka ne tavallaan sit se, mitä siinä niin kuin tapahtuu ja näin, niin siinä saattaa mennä vuosikymmeniä, että on vaikka Afganistan sellainen maa, johon voi mennä turistinakin, mutta siihen täytyy uskoa.
Hei, kiitos Suomen World Visionin tiedottaja Anna Palmeen ja huomenna siis vietetään maailman humanitaarisen avun päivää.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja näin tänään siis olemme puhuneet sekä humanitaarisesta avusta, että myöskin siitä, millaista on, kun lapsi joutuu perheessä kokemaan liiallista alkoholin käyttöä. Ja tämänkin lähetyksen voit siis käydä jälkikäteen kuuntelemassa vielä tuolta Yle Areenan puolelta.
Mutta kiitokset, niin kuin aina noston loppuun. Me halutaan ehkä tänään kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka haluaa nähdä myös hyvää kaiken huonon keskellä.
Juuri näin. Ja vaikka on surkea aloitus vähän maailmalta kantautunut tähän viikonlopun viettoon, niin me halutaan silti nostosta toivottaa hyvää viikonloppua.